Broers en susters, ons het verlede Sondag saam die deel oor die selfondersoek uit die nagmaalsformulier gelees. Met die bedoeling dat ons in die afgelope week ons lewens deeglik sou ondersoek. Nou, hoe het jy dit gedoen? Hierdie selfondersoek. Wat maak dat jy die sonde in jou lewe kan raak sien? Het jy jouself teruggetrek in die klooster van jou eie lewe om daar te gaan rondkrap? Het jy jouself afgesonder vir 'n interne sessie meditasie op soek na foute en gebreke? Of is daar iets anders wat jou dryf en wat jou help om te sien wie jy werklik is? Iets wat groter is as jy, iets wat so wonderlik is in skoonheid en grootheid, dat dit jou eie kleinheid laat raak sien. Kom ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 2. Matteus 2 en ons gaan daar die eerste 12 verse saam lees. Matteus 2 vanaf vers 1. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie. Want uit jou sal 'n leidsman voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as jy hom vind, laat my weet sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hom met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Die wyse manne uit die ooste. Letterlik staan daar in die Grieks magoi, dis magiërs of tovenaars. En nou moet ons nie dink aan manne wat allerhande trucs gedoen het of persone met bonatuurlike gawes nie. En hierdie manne was wetenskaplikes. Manne wat die heelal en die sterre bestudeer het. Laat ons asseblief nie met hoogmoed op hierdie wetenskaplikes neerkyk asof dit maar primitiewe wetenskap was nie. Hulle wetenskaplike vermoëns en akkuraatheid was verstommend. Ons het vandag nog tabelle van hierdie wetenskaplikes waardeur ons presies kan bepaal wanneer daar 3000 jaar gelede 'n volmaan of 'n sonsverduistering was of wanneer daar 'n planeet verskyn het. Hierdie was werklik vakkundiges. Nou, hierdie wyses uit die ooste het die sterre bestudeer. Dit is nou nie op die manier waarop ons dit vandag in die huisgenoot of ander tydskrifte vind nie, die sterre voorspel, volslaan nonsens is. Nie, op wetenskaplike manier het hulle die sterrestelsel in verskillende lande en gebiede verdeel en hulle het verbande gelê tussen die sterre en gebeurtenisse in die volkerewêreld. En op grond hiervan kon hulle sien dat die ster wat opgekom het gedui het op die geboorte van 'n koning in Israel. Ja, maar dit was mos nie toegelaat deur die Here nie. Die Here het so duidelik op verskeie plekke in die skrif verbied dat die volk hulle voor die sterre sou neerbuig en hulle met waarsêery sou ophou. Ja, dis waar. Maar wat nie toegelaat is nie, dat dit nie toegelaat is nie, is nog iets anders as om te sê dat dit nie moontlik is nie. Die Here het dit sy kinders verbied. Julle moet na my luister. Ek sal my openbaring aan julle gee. Maar dit beteken nog nie dat daar geen verbinding is tussen die geskiedenis en die sterre nie. Hoe dit ook al sê, die Here gebruik hierdie wetenskap om tot die wyse manne uit die ooste te spreek. Hy gebruik die sterre. Hy gebruik die boek van die natuur en NGB artikel 2 om hulle aan te spreek. Die Here spreek die magiërs daar in die ooste in hulle eie taal aan. En hulle herken hierdie spreke van die Here. Daar is 'n nuwe koning onder die Jode. Gemeente, kom ons wees eerlik, dis nog nie rede om op jou kameel te klim in 'n lang reis na Israel te gaan maak nie. Die wyses kom ons maar eenvoudig kennis geneem het van hierdie nuwe ster en die boodskap daaraan verbonde. Maar nee, hierdie nuwe ster laat hulle opstaan en die reis aanpak. Hoekom? Omdat, broers en susters, hierdie manne in 'n God geglo het. Ja, gebrekkig, daar het nog geweldig baie ontbreek in hulle beeld van die ware God, maar hulle daarvoor oopgestaan, dat hy daar is, dat hy tot ons kan spreek, en dat hy eer verdien, en so het hulle na Jerusalem getrek. Maar helaas, daar in Jerusalem gekom, daar loop hulle reis vas. Die ster het hulle tot in Jerusalem gebring, maar nie verder nie. Waar in Israel die koning precies is, die nuwe koningskindjie, dit kan die ster hulle nie wys nie. Daarvoor het hulle ander hulp nodig. Daarvoor het hulle die skrifte nodig. En so is hulle na Herodes. En Herodes het die skrifgeleerdes laat kom, en die skrifgeleerdes het die skrifte oopgemaak, en daar het dit gestaan. Jy, Bethlehem, land van Juda, uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. En die wyse man het na die skrifte geluister. Hulle het gehoor dat die koning van die Jode in Bethlehem gebore sou word. Nou ja, dan gaan hulle na Bethlehem. So eenvoudig. Hulle het geluister na die skrif. Hulle het dit geglo en hulle daarop gereageer. En wonderbaarlik, wanneer hulle hierdie skriftuurlike insig ontvang, dan kry die ster skielik ook nuwe betekenis. Skielik kan hulle nou in die lig van die skrif wel die gang van die ster lees en verstaan. En die ster vat hulle tot by die huis waar die kindjie was. En so ontmoet hierdie heidense wetenskaplikes, hierdie manne uit die ooste vir Jesus Christus. Hulle het oopgestaan vir God se spreek in die natuur. Hulle het gehoorsaam geluister na God se spreke in die skrif en dit bring hulle by die koning. En dit laat hulle ook hulle self raak sien vir wie hulle werklik was. Wyse manne, ja. Gesiene wetenskaplikes, ja. Maar klein mensies voor die kindjie in die krib. Nederig buig hulle voor hom neer en bring aan hom hulde. Nou gemeente, hou dit nou in gedagte, dan lees ons saam Psalm 19. Psalm 19, dit is ons tweede skrifgedeelte vir vandag. En ons lees die hele psalm saam. Vir die musiekleier, psalm van David. Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die andere boodskap uit en die een nacht kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daar in 'n tent gemaak. En die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as honing en honingstroop. Ook word u knecht daardoor gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou u knecht ook terug van moedswillige sondes, laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots, en my verlosser. Broers en susters, sien jy die weg wat die digter van Psalm 19 gaan? Dit is 'n weg wat begin met die grootheid van God se skepping. Die hemelkoepel, die gang van dag en nag en die plek wat die son in dit alles inneem. Nou die son is soos 'n bruidegom wat uit sy bruidsvertrek buitentoe kom stralend, jubelend gaan hy sy weg van die ooste na die weste, niks ontkom aan sy strale nie. Sien ons nog hierdie wonderwerk, broers en susters? Hoor jy daarin nog die onhoorbare van vers 4, hoe die hemele die eer van God vertel? Hoe die uitspansel die werk van sy hande verkondig, hoe sondag vir maandag 'n boodskap gee en hoe maandag dinsdag aankondig. Is ons nog gevoelig vir hierdie spraak? Vir hierdie boek, waarin alle skepsele klein en groot, die letters is wat ons God se ewige krag en goddelikheid laat sien, in NGB artikel 2. As wetenskaplikes het die wyse manne uit die ooste juist daarvoor tyd gehad, hulle self daarvoor oopgestel. En om die rede gaan hulle na Israel, om aan die koning van die Jode eer te gaan bring. Wees soos hierdie wyse manne. Sien die wonder van die natuur, maak tyd om die son in die ooste te sien opkom, en om vanavond om in die weste weer te sien ondergaan. Staan oop. Vir die God van hemel en aarde, ek glo in God die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en vind so die kindjie in Bethlehem, die koning van jou lewe. Vervolgens ontmoet ons op hierdie weg van Psalm 19 ook nog die woord van die Here. Ek noem dit die woord, want hoewel daar in vers 8 gepraat word van die wet, moet ons dit nie te nou verstaan nie. Torah, die woord wat hier gebruik word, beteken onderrig, onderwys. Gaan hier dus oor al God se goeie woorde, wat vir ons nuwe lewenskrag gee, dit verkoop die siel, wat vir ons die weg na die lewe wys, dit gee wysheid aan die eenvoudige. En uiteraard sluit dit ook God se gebooie in, sy bevele. Doen dit, want dit is jou lewe. Moenie dat doen nie, want dit is sleg vir jou. Gemeente, al Godse woorde is kosbaar. Kosbaarder as fyn goud, soeter as heuning en heuningstroop, volmaaktheid, lewe, betroubaarheid, wysheid, waaragtigheid, vreugde, suiwerheid, lig, reinheid, vastheid, waarheid, regverdigheid. Dit alles behoort by die woord van God. Laat ons daarom hierdie woord lees en daarna luister. Ons wat die Bybel van A tot Z ontvang het, laat ons hierdie Bybel ken. Laat ons gehoorsaam die weg volg wat die woord van God vir ons aanwys. Wees soos die wyse man uit die ooste. 'N voorbeeld vir die kerkvolk daar in Jerusalem, maar ook 'n voorbeeld vir elkeen van ons vandag. Wees soos die wyse manne en vind die weg na Bethlehem. Wees soos die wyse manne en vind die koning van jou lewe. En dis presies nou waar ons Dawid, die digter van Psalm 19, aantref. Voor die aangesig van sy koning, sy rots, sy verlosser, kyk maar na vers 15. Dawid was wys. Hy het die weg van die natuur en die weg van die skrif gevolg. En dit het hom net soos die wyse manne baie eeue later van aangesig tot aangesig gebring met God, die skepper van hemel en aarde en die verlosser van sonde en dood. En voor die aangesig van daardie God ontdek Dawid homself. En dit bring hom tot sy gebed van verse 12 tot 15. In die asemrowende glorie van die skepping en in die skoonheid van die skrif, sien Dawid wie hy werklik is. En dan bid hy oor sy eie onwaardigheid, verse 13 en 14. Hy besef dat selfs by sy mees ywerige pogings om sy God te dien, daar nog steeds sonde is, onbewustelike sondes. Dis die afdwaling waarvan vers 13 praat. Wie bemerk hulle? Spreek my vry van wat verborge is. Selfs al leef ons hoe voluit vir die Here, daar bly altyd daar die sondes en gebreke waarvan ons nie eens bewus is nie. Daar die lelike gewoontes wat jy glad nie meer raak sien. Daar die onaangename manier om met ander om te gaan wat jy waarvan jy jouself nie eens bewus is nie. Daar die kere toe jy iemand anders onbedoeld seer gemaak het. Vir die diensknegt wat langs die weg van die skepping en die skrif tot voor die aangesig van die koning gekom het, vir hom word selfs hierdie onbewuslike sondes 'n probleem. In myself ondersoek wil ek selfs daardie sondes voor die Here neerlê en hom smeek vir sy genade en barmhartigheid. Dan soek ek geen verskonings nie. Dan verweer ek myself nie met hoe kan ek nou skuldig voel oor iets wat waarvan ek myself nie eens bewus is nie. Nee, dan bely ek selfs hierdie sondes voor die Here. Jy sien, so bereik selfondersoek ongekende dieptes. Maar daarmee saam bid Dawid ook nog vir daardie sondes wat absoluut nie onbewuslik is nie. In vers 14 kry ons precies die teenoorgestelde, die moedswillige sondes, die grove sondes, waarvan die sondaar baie degelijk bewus is en wat hy nogtans doen. Dus behalwe vergewing vir die verborge sondes, vra Dawid ook vir bewaring vir die grove, bewustelike sondes. Hy sien dit as 'n gevaar wat hom bedreig. En waar hy voor sy koning staan, het hy die opregte begeerte om nie deur hierdie sondes oorheers te word nie. Want dan sal hy volgens vers 14 onbestraflik en vry van groot oortreding wees. Dawid wil in woorde en in gedagtes die Here welgevallig wees, vers 15. Hy begeer niks anders nie, as om met sy hele lewe die Here te loof en te prys en bly te maak. Gemeente, dis die uitwerking by die mens wat die Here ontmoet, wat soos Dawid, soos die wyse manne, die koning van sy lewe vind. In die natuur en in die skrif vind ons daar die koning. En die son van sy geregtigheid verlig ons lewens. Daar is geen deel van my lewe wat daarvoor verborge bly nie. En dis hoe ons self ondersoek doen. En ons self ondersoek gaan krap ons nie hier binne En ons bly nie krap totdat ons eendag die lig vir ons opgaan nie. Ons doen nie eers self ondersoek voor ons na God gaan soek nie. Nee, deur God se openbaring in die skepping en in die Bybel vind ek my weg na hom toe. Vind ek my weg na Bethlehem en daar voor die kindjie in die krib word my hele lewe verlig en blootgelê. En daar leer ek bid, Here, wees my sondaar genadig. Vergewe my my verborge sondes, daardie sondes wat ek sekerlik doen en waarvan ek myself nie eens bewus is nie. En bewaar my van grove sondes. Laat alles wat ek doen, u loof en prys. En wie so sy weg na Christus vind, hy mag nou ook sy weg na die nagmaalstafel vind. Kom ontmoet hier jou koning, in sy diensknegtgestalte, in sy selfopoffering vir jou en my, kom ontmoet hier jou gasheer, wanneer hy persoonlik vir jou die brood en die wyn van die lewe kom uitdeel. Wees wys, saam met die wyse manne, en vind so, via die natuur, en via die skrif, die koning van jou lewe. Amen.